Enrique Salvado Vigo, quédense con ese nome, o alumno gañador do concurso internacional de traducción de textos de Cicerón en latín. Ademais, estuda aquí en Santiago de Compostela, no Instituto Antón Fraguas, en Fontiñas. Enrique, bos días.
Bos días.
Bueno, noraboa.
Muchas gracias.
Bueno, pregúntoche primeiro, ¿eres un apasionado de Cicerón?
Bueno, a ver, Cicerón, antes de esta experiencia, eu coñecío.
Sí.
Pero o que se di moi fan del non era. Ahora caeme mellor.
Caeche mellor. Contame un poquinho, como xurdiu esta relación pois co autor e tamén supoño que o profe de latín dese Instituto de Antón Fraguas, xe Antón do Barro, tivo moito que ver, non?
Sí, bueno, aquí en Galicia Cicerón non é un autor obligatorio para selectivo, entón pois eu como iba un pouco adiantado no tema de latín, pois o meu profesor acercouse un día e dixo: mira, e non quererás probar a traducir a Cicerón? A ver, porque eu teño un proyecto, pero a ver, vamos a traducir un pouco a ver como se desarrollan os acontecimentos.
E así entón, empezou un pouquiño a aprender esa mecha.
Sí.
Non sei en que consistiu ese traballo de traducción. Comezaches a lelo e o profe veu que bueno, que facías ben. E de aí o concurso?
Sí, traducín uns dous textos. Entonces o profesor xa recuerdo e dixo: mira, que gusta, eu propuxencho sin decirche para que era, para que tampouco te preocuparas ou por se acaso se che daba moi mal. Pero bueno, vexo que vas ben, vamos a intentar a ver que sale. Por lo menos a experiencia.
Primeiro, deses textos que traduciches un pouco, que destacarías? Que ideas destacarías? Se alguén te pregunta por Cicerón, que é o primeiro que se che ven á cabeza?
Bueno, Cicerón sempre se dixo que era un pouco egocéntrico. Pero eu creo que no fondo él tiña os seus ideales.
Claro.
O problema é que tocou yo vivir nunha época confusa, él pues de vez en cando cambiou un pouco de mentalidade. Pero yo creo que era una persona pues, que tenía sus ideales, bastante idealista.
Enrique, cando o profe te sinala un pouco cara onde vai a súa intención de mandarche o concurso, estiveches, creo, a semana da Ascensión, das festas de Santiago, estiveches en Italia, non? Co profesor que te acompañou. Explícame un pouquinho, en que consistiu ese certame? Como foi a experiencia?
Primeiro, para chegar ao certamen de Italia, fixemos, houve unha fase nacional aquí en España. Unha vez que xa me dixeron que quedara de primeiro na fase nacional, pois apuntámonos eu e o meu profesor a Italia. E chegamos a Italia, pois, sí, o xoves da Ascensión. Ademais de ser un certamen, é como un encontro da xuventude europea. Ajá. Entón, o certamen sí solo ocupou a mañá do ventes e a entrega de premios, que foi a mañá do domingo. Pero o resto do tempo foi máis unha convivencia entre países europeos. Mezclámonos aí os alumnos e os profesores. Fixemos diversas visitas culturales.
Entón, unha moi boa experiencia, non? Aparte de gañar, por suposto, esa convivencia.
Sí, a verdade é que é algo super distinto a todo o que se sobe facer nos ámbitos académicos. Verdadeiramente descubres un montón de cousas.
Estás cursando o segundo de bacharelato, non?
Sí,
un pouco xa, pregunto xo, se vas a seguir os teus estudos académicos universitarios, se vas continuar?
Sí, eu, en principio, vou continuar por filoloxía clásica aquí en Santiago.
Ajá, vas a estudar filoloxía clásica?
Sí.
E por qué?
Porque gustame moito as humanidades, sobre todo, creo que o latín e o griego son dúas lenguas moi fermosas. O feito de traducir é super interesante porque tens que encontrar un pouco de equilibrio entre a fidelidade ao texto,
claro,
estrictamente, e a fidelidade ao sentido general e a beleza.
Crees que terá saída laboral?
Bueno, as saídas é complicado.
Sí, pero bueno, claro.
O que hai que... As saídas non podemos pararnos a pensar nas saídas, porque se todo o baseamos na utilidade, entonces o que temos que ser é seres humanos productivos, pero que se só somos productivos e perdemos os seres humanos, tampouco vale de nada.
Doucha razón, digoche ademais a miña experiencia persoal, que eu cando estudiei xornalismo ademais me dicían que iba a ir directa para o paro, estou traballando. Así que o que digo é que un ten que estudar aquelo que lle apaixona, porque é o que se vai a dedicar toda a vida, dende logo. Pois Enrique, agradececho moitísimo estes minutiños de radio compartidos connosco, doucha noraboa a ti e tamén a ese profesor maravilloso de latín do Instituto Antón Fraguas, porque que os seus alumnos se sean capaces de quedar primeiros a nivel internacional, pois tamén ten un pouquiño de culpa, non?
Sí, a verdade é que os meus profesores aquí en Fraguas, o de latín especialmente, pero todos son moi bons profesores.
Dende logo. Bueno, pois, Odito, Enrique, noraboa, moitísimas grazas por estar xe connosco.
Grazas a vos.
COPE más Santiago.
Estar informado.